بله کاک دکتور او ودی و انجمنی آسایش که هات بغداد لگل شاندی هرم و هروها شاندی عراقی دا کوبونو بابتی آسایش عراق چنه بابلین بابتی گرینگی پیدانی کوملگینی و دولتی و بتایبت استدوین دکا برسانا گادارن هم لسنوری ایران و هم لسنوری سوریا و هم لسنورکانی ترکیه و عراق و کزیاتر سنورکانی عراق بابلین جورک لجورکان پیشرکاری بران برکره او یک پیشرکاری نیو دولتی چه لرگی بردومانی چکدارانی پکا کبیلین ترکیه و چه او حتی اوانی پیجاکو اوانی که ایران بران بر چکدار کرده او پلشوی نکانی که آیا ام بابتانه چنه هموکو پرلمانی عراق و هموکو اوشان دبیانیانه هلویسیان چی لسرم بابتانه؟ پیشکاری سنوری عراق لنای ملتانی دراستی و فرمود.
بگمان اساسی عراق گرنگه هم بو عراقی کن و هم بو عربی کردستان و هم بو مرگی نیو دولتی نتویه گتو کن. لبر او شوینی عراق و شوین جغرافیه که و ام نوچه اگر آرام بی لطوانیم بغیر نوچه روشلاتی نوراز و شوی چو گشتی نوچه کندو همو آرام دبی بوی گرنجی برودوخ عراق و وسقمجیری آرامی لعراق دا بو همو نوچه که گرنگه و لدواجد بو جهان گرنگه بوی بچاوی چو گرنگه و تماشا رکن و حولی او دادن که آسایش داره برقرار بی و بارودوخی سیاسی دیسان برقرار بی لای چی دی کشوا ام تشل کاریانی که لهندگ ملاتان و دکری سبارد با خاش عراق و با عراق امانه امانه براسی لدروی یاسع کانی نیو دولتی و لدروی دستوری عراق و لدروی پارستنی سروری خاچی عراق چون که عراق ولاته کی سر بخویه و سروری خوی هي بو ناکری سروری خاچی عراق پیشل بکری و اما شتی نایا سایه و قبول ناکری بلام لهمان کاد داواده کی داواده کی که ام زوت نو بر هلست کاری انای که لا عراق لا خاچی عراق دلیره ول ویهن لا دجی هنده ولاتانی دراوسه کاری سربازی انجام دادن داوان لري کی که اوانش ام کارانی خو ان را بگیرن چون که مدي سم پیشرکاریه یم رګناری به هیڅ یو یک لناو خاچی عراق وا د درېجیان هرشي سربازی یان کاری سربازی بکری بو هر ولات چی دراوسه چه لچشه نیوان امریکا و ایران بید چه لچشه نیوان او بزود نوان جولانه و بر حلس کار و محارزانه بید که لخاش عراق دا هن برن بر بولاتانی درسه
باشه کک دکتور آیا پرلمانی عراق حلوستی چی بوله سر بردومانه کنی امدوهی ترکیه لناو خاکی عراق دا که
پرلمانی عراق موقفی خوی در بریوه و بوی که اما قبول ناکره و بو او مبسته نامه ایکیش دراو با لعنی ترچی و اوی که ام مردمانانا را بگره چون که اما هم پیشل کردنی سروری خاچ عراقا و هم للاجی دی کشوا با آمانز گرد خلچی مدنی و سبیل علم نوچانه دا
نامه که للاعن پرلمانی عراقی و دراو با لعنی ترکی؟
للاعن حکومت عراقی و لعن حکومت عراقی و
اما
کاری حکومت
بله بم دوایان دراوه و لدوای روداوکا
بله
کاک دکتور لګل اوی هاتو چی شاندی هریمو شاندی بغداد بینرې بو هریمی کوردستان او پیچوانو بو بغداد بلهم لګل وشت چندنګو یک له بغدادو لدان پرلمانتارانی هریمی کوردستان شو که جختی دې اکریتو جګل پرلمانتار عربکان اګل برستام پرسمو دنګوانه چنه دروسته کله سر هریمی کوردستان لدان پرلمانتارانو بلاو د اکریتو که ګوای هریمی کوردستان پابنی به یاسای بوجه به تایبه دو برګی که باز نردنی نو دکات و هریمی کوردستان جاری کی کله بردم مترسی برینی موچو بودجه فرمانبرانی دایا و هر وها باز دواکره که هریمی کردستان نو درادستی عراق نکد. لگلوی که سروکی هریم رایگان که آمدن. بلام آیا ام دنگوانه با چیه کارت و فرمون؟
وکو زرم تان مازا تان پیدا استا شاندی هریم لبغدا و شاندی بغدا لهریم خریشی گفتو گون بو اوی که امچه شاندی لنیوان هم دولا دایا چار سر بکره. و بابتی بودجه هریمی کردستان بو امسال بو سال 2019 مترسی لسر نیه او چند مانگی ما ولا 2019 جگه مترسی نیه لبر او اما لبیاسای بودجه 2019 دا زیجیر کرده بلام انا توانی زمانتی او بدین بو بودجه سال 2020 چون دبی آیا همان رجه دمینه یا کمتر دبی یا زیاد دبی اما پیوسته با برو پیشتونی او گفتگوانی که استا لدیوان هریمو لنیوان بغداد احیا و او رک کوتنانی که استا ایمان چاوروانی بکره لنیوان هردو لادا حکومەتی هەرێمی کوردستان پابەندی خۆی دەربڕیوە بە ڕادەستکردنی ئەو بڕەنەوتە، بەڵام کە تا ئێستا ڕادەستی نەکردووە. ئەمە خۆ لە یاسای بودجەی 2019دا ئاماژەبەوە کراوە. ئەگەر لە حاڵەتێک ئەم بڕەنەوتە ڕادەست نەکرێ، ئیجراعاتی ئیجراعاتەکە ئەوەیە مەبلەغی یان پارەی ئەم 250,000 برميل دوتا لبشه بودجه هرمی کوردستان دەبڕێ ئەوەی ماوە دەیدرێتێ. ئێستاش هەر ئاوا دەکرێ تا ئێستا حکومەتی عێراق هەموو بشە بودجه هرمی کوردستانی نەداوە بە هرمی کوردستان، چونکە ئەو نەوتەکەی ڕادەست نەکرێت. تا ئێستا بەشی نەوتەکەی لێبڕیوە، اینجا باقیەکەی داوە بە هرمی کوردستان. یعنی ئەمەش دیسان خۆی لە خۆیدا لە یاسا جێگەی بۆتەوە، بەڵام لەگەڵ ئەمەشدا ئێمە داوا دەکەین کە هەرێمی کوردستان ئەم بەشە نەوتە تەسلیم بکات، ڕادەستی بەغدا بکات بۆ ئەوەی بۆ ساڵی 2020 ئەم چێشانە چارەسەر بکات.
باشە کاک دکتۆر، هەندێک لە پەرلەمانتارانی هەرێمی کوردستان لە بەغداد سکاڵان لەسەر حکومەتی هەرێمی کوردستان تۆمار کردووە. ڕای ئێوە لەو بارەیەوە چی وەکو پەرلەمانی عێراق؟ ئایا بەدواداچوونەکەن لەسەر سکاڵا لەگەڵ ئەوەی مەکاری دادگایە، بەڵام وەکو پەرلەمانی عێراق کە ئێوە دەسەڵاتی چاودێریکردنیشتان هەیە؟
ئەگەر کەسێک بکرێت سکاڵا لەسەر ئەمە کاری حکومەتی عێراق. حکومەتی عێراق بۆ خۆی ئەگەر چگلەیەکی لەسەر حکومەتی هەرێم هەبێ، ئەو دەتوانێت شکایەت لە حکومەتی هەرێم بکات. بس مادام حکومەتی بەغدا ئێستا بۆ خۆی دەڵێ ئێمە لە گفتوگۆ داین و بودجەکە ڕەوان دەکەین، و حکومەتی هەرێمی کوردستانیش پابەندی خۆی دەربڕیوە بە ڕادەستکردنی ئەم 250,000 بەرمیل نەوتە. بەڵام کێشەکە لەوەدا هەر دوولا ئەوە دەزانن لە هەرێم و بەغدا دەزانن کە کێشەکەی نێوانیان تەنها مەسەلەی نەوت نییە، تەنها مەسەلەی بودجە نییە، کێشەکە لەوە گەورەترە. دۆسیەیەکی ئابووری گەورە لە نێوان هەرێم و لە نێوان بەغدادا هەیە بۆ چەند ساڵی ڕابردوش دەگەڕێتەوە. بۆیە لە ساڵانی 2014 15 16 بۆ بەغدا بودجەی هەرێمی نەداوە. باشە، ئەرێمە قەرزە لەسەر بەغدا، ئەمانەمووی قەرزە کرێی دەرهێنانی کۆمپانیاکانی نەوت لە هەرێم، ئەمانەش دیسان قەرزە بەسەر هەرێمەوە. بەغدا پێویستە بیدەن نەیداوە، ئەمانە هەمووی حسابە. بۆیە ئەمە دەڵێن دۆسی ئابووری نێوان هەرێم و بەغدا بە شێوەیەکی گشتی بە یەک پاکێج هەموو چارەسەر بکرێ و هەموو گفتوگۆی لەسەر بکرێ.
باشە دکتۆر، ئەگەر سەبارەت بۆ سکاڵانە،
ئەگەر بەغدا قەرزدار بووە بەغدا بەشی هەرێم بدا، ئەگەر هەرێم قەرزدار بوو هەرێم بەشەکەی خۆی بدا.
بەڵێ، سەبارەت بۆ سکاڵانە، ئەگەر خەڵکێک لە هەرێمی کوردستان و لە بەڕستان بپرسێ ئەم پەرلەمانتارانە مادامکاری حکومەتی عراقیە، یاخود ئەگەر سکاڵا تۆمارکردن کاری حکومەتی عراقی بێکەوەتە، بانگەشێن پەرلەمانتارانە بۆچیە گەڕێتەوە بەڕای بەڕێستان کە لە کاتێک ئامانی ژنوێنەری هەرێمی کوردستانن؟ بەڵێ،
من نازانم ئەوانە مەبەستیان چی. ئایا مەبەستەکە هەر ئەوەیە دەیانەوێت پەیوەندی نێوان بەغدا و هەرێم تێک بدەن، یان دەیانەوێت خەڵکانێکی پەرلەمانتاری غەیرە کوردیش هان بدەن بۆ ئەوەی کە ئەم ئێشتە دروست بکرێ، یان مەبەستێکی دڵسۆزە دەیانەوێت بیان بزانن کە ئەو پارانە و ئەو بودجە لە هەرێمی کوردستان چی لێرێ. ئەمە دەتوانن دەیان توانی ئەمە لەگەڵ حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەمە بکەم زان ئەم بودجەیە کە دەچێت بۆ هەرێمی کوردستان چی لێرێ. ئەمە کاری حکومەتی هەرێمی کوردستانە کە ئەمانش بچن لەگەڵ ئەوان بکەن، نەک بێن لە بەغدا شکایەت بکەن وەڵڵا پارەی حکومەتی هەرێمی کوردستان چی لێرێ. فەرموو خۆ لە هەرێمی کوردستان پەرلەمان هەیە، ئەمە کاری پەرلەمان هەرێمی کوردستانە کە بەدواداچوون لەگەڵ حکومەتی هەرێمی کوردستان بکات. پێی بڵێ حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەو بەشە بودجەی کە بۆ دێن لە بەغدا چی لێکردووە، بە حسابی لێ قەڵ بکات.
باز لە دیارنەمانی موچەی سێ مانگی فەرمانبەرانی هەرێم دەکرێت و بیرمە هەفتەی ڕابردووتر چاوپێکەوتنمان لەگەڵ پەرلەمانتارێکی بەڕێزی کوردا کرد لە بەغداد، ئەو ڕایگەیان کە دیارنەمانی موچەی سێ مانگی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان لە بەغداد بۆتە یەقین لە حکومەتی عراقی و کاربەدستانی عراقی.
ئەسڵە لە حکومەتی عێراق ئەم باشە هەر نینە. لەبەری حکومەتی عێراق ئەم بڕەپارەی بەناوی موچە نادا، ئەمە بەشی بودجەی هەرێمی کوردستانە. جا هەرێمی کوردستان بۆ موچە بەکاری دەهێنێ، بۆ شتی دیکە بەکارێن، بۆ خۆی دەزانێت چی لێ دەکات. ئەمانە حکومەتی عێراق بۆ شوی پارەکە دەدا. بۆی ئەم باسو خواست ئەستا لە حکومەتی عێراقی هەر نیە و بۆ نەشکراوە.
واتە باسی موچەی فەرمانبەران و دیارنەمانی موچەی فەرمانبەران لە حکومەتی عراقی نیە؟
نەخێر، ئەمە کاری حکومەتی عراق نیە، کاری پەرلەمانی کوردستانە بەدواداچوون بۆ موچە بکات.
بەڵێ، بەڕێز دکتۆر بەشیر حەداد، جەگری سەرۆکی پەرلەمانی عێراق، سوپاس دەکەم.
بەسەر چاو.